the woman with the issue of love.
คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณเหล่าหาประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อการแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
Jesus came Jesus came
พระเจ้าอวยพรครับผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนจะได้รับพระพรวันนี้ผมอยากจะนำคำสอนมาสู่หัวใจพี่น้องทุกท่านนะครับที่ท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าและอาหารฝ่ายวิญญาณให้เราร่วมใจกันอธิษฐานดีไหมครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอพระวิญญาณของพระองค์ผู้เป็นครูสอนเรานั้นจะนำสัจธรรมและความจริงเข้ามาในหัวใจของผู้ที่ได้ยินคำสอนนี้ทุกท่านขอพระเจ้าเมตตากรุณาคุณด้วยให้ตาใจของเรานั้นได้เห็นแสงสว่างจากสวรรค์และขอฤทธิ์เดชและการอัศจรรย์เกิดขึ้นกับชีวิตของทุกคนที่ฟังคำสอนนี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเคลื่อนในบ้านของเขาในรถของเขาหรือในห้องประชุมนั้นขอพระเจ้าเมตตาด้วยในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนวันนี้ผมตื่นเต้นมากที่จะนำข่าวดีมาบอกแก่ท่านทั้งหลายว่าพระเจ้าอยากให้ท่านนั้นเป็นผู้ที่เกิดผลในชีวิตนี้พระเจ้าของเรานั้นสร้างเราขึ้นมาเมื่อหลายพันปีมาแล้วพระองค์สร้างอาดัมและเอวาขึ้นมาแล้วพระองค์ก็บอกว่าให้อาดัมเอวานั้นออกไปพูนทวีขึ้นเต็มโลกและเกิดผลดังนั้นเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าตั้งแต่เริ่มแรกเลยตั้งแต่พระเจ้าสร้างมนุษย์คู่แรกให้มนุษย์ทุกคนนั้นเกิดผลและเมื่อเรามาเป็นลูกของพระเจ้าเรามาเชื่อพระเยซูเราก็จะเป็นคนที่เกิดผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมจะสอนว่าเราจะเป็นผู้ที่เกิดผลได้อย่างไรอยากจะอ่านพระคัมภีร์ในหนังสือยอห์นบทที่15ข้อ8และข้อ16พระคัมภีร์บอกว่าพระบิดาของเราทรงได้รับเกียรติเพราะเหตุนี้คือเมื่อท่านทั้งหลายเกิดผลมากท่านจึงเป็นสาวกของเราท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเราแต่เราได้เลือกท่านทั้งหลายและได้แต่งตั้งท่านทั้งหลายไว้ให้ท่านจะไปเกิดผลและเพื่อให้ผลของท่านอยู่ถาวรเพื่อว่าเมื่อท่านทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเราพระองค์จะได้ประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่านพระเจ้าทรงมีน้ำพระทัยพระองค์ทรงคิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะทำยังไงให้ลูกของพระองค์ทุกคนนั้นเกิดผลพระองค์อยากเห็นท่านทุกคนนั้นเกิดผลในชีวิตไม่ใช่ผลที่ผมพูดถึงนี้ไม่ใช่ผลที่บอกว่าเป็นผลไม้มะม่วงหรือเป็นผลลำไยแต่เป็นผลฝ่ายวิญญาณที่จะนำพระพรไปแก่คนมากมายในโลกนี้และพระเจ้าก็บอกว่าอยากให้เราเกิดผลที่อยู่ยืนนานถาวรจนนิจนิรันดร์ไม่ใช่ผลชั่วคราวบางคนอาจจะเกิดผลเช่นอาจจะรวยเร็วมีบ้านใหญ่แต่อีกไม่นานก็ตายด้วยโรคมะเร็งแล้วบ้านแตกสลายขาดลูกเต้าไปติดยาเสพติดมีปัญหามากมายผมไม่ได้พูดถึงผลแบบนั้นผมพูดถึงผลฝ่ายวิญญาณที่จะอยู่จนไปถึงคำฟ้าไปอยู่ถึงสวรรค์และทุกคนที่ได้รับผลดีอันนี้จากชีวิตของท่านนั้นเขาจะไปสวรรค์กับท่านและได้รับรางวัลในสวรรค์อาเมนไหมครับในหนังสือยอห์นบทที่15ข้อ1พระเยซูได้ตรัสบอกว่าเราเป็นเถาวัลย์องุ่นแท้และพระบิดาของเราทรงเป็นผู้รักษาเป็นผู้ดูแลรักษาพระเยซูทรงเป็นเถาวัลย์องุ่นแล้วเราทั้งหลายเป็นกิ่งก้านของพระองค์และพระบิดาในสวรรค์นั้นเป็นผู้ดูแลรักษาเถาวัลย์องุ่นและต้นองุ่นทั้งปวงนั้นในข้อ2พูดต่อไปบอกว่ากิ่งทุกกิ่งในเราที่ไม่ออกผลพระองค์จะทรงตัดทิ้งเสียและกิ่งทุกกิ่งที่ออกผลพระองค์ก็จะทรงฤทธิ์เพื่อให้ออกผลมากขึ้นถ้าท่านอ่านข้อความตอนนี้ดีๆที่พระเยซูพูดท่านจะรู้สึกมาจากจิตใจของพระเยซูได้เลยว่าเรื่องการเกิดผลนั้นเป็นเรื่องที่พระเยซูเอาจริงเอาจังมากเลยพระเยซูไม่อยากให้เรานั้นเป็นคนที่ไม่เกิดผลในชีวิต พระองค์บอกว่าจะตัดกิ่งนั้นออกแสดงว่าจริงๆพระองค์ตั้งใจอยากให้เราเกิดผลและพระองค์อยากให้เราเกิดผลมากขึ้นมากขึ้นไปอีกถ้าท่านไม่ได้เกิดผลในอดีตผมอยากจะหนุนใจว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปท่านสามารถเป็นผู้ที่จะเกิดผลได้หรือถ้าท่านเกิดผลนิดๆในอดีตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหลังจากเรียนคำสอนชุดนี้แล้วท่านจะสามารถเกิดผลมากขึ้นได้อีกมากขึ้นมากขึ้นทุกๆปีและนั่นคือน้ำพระทัยของพระเจ้าคืออยากให้พวกเราทุกคนเกิดผลการมาเป็นลูกของพระเจ้านั้นไม่ใช่การมานับถือศาสนาไม่ใช่แค่มาเช็คอยู่ในกระดาษบอกว่าเวลาไปสมัครงานบอกนับถือศาสนาอะไรแล้วก็ติ๊กบอกว่าผมนับถือศาสนาคริสต์ไม่ใช่เป็นแบบนั้นการมาเป็นลูกพระเจ้าเป็นความสัมพันธ์กับพระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของเราพระองค์เรียกตัวเองว่าพระองค์เป็นผู้ดูแลรักษาเถาองุ่นแล้วเราทั้งหลายก็เป็นกิ่งก้านเรามีความสัมพันธ์ติดต่อกับพระองค์และพระองค์อยากให้เราทั้งหลายนั้นเกิดผลพระองค์อยากให้เราเติบโตฝ่ายวิญญาณหลายคนที่มารู้จักพระเจ้านั้นไม่เข้าใจเขาคิดว่าเขารอวันไปสวรรค์ก็พอแล้วพอมาเชื่อพระเยซูกับใจก็อยู่ในโลกนี้แบบผู้ปราชัยอยู่แบบเจ็บๆป่วยๆอยู่แบบไม่เกิดผลจนไปเรื่อยๆชีวิตไม่เอาไหนแล้วก็รอวันหนึ่งถึงวันตายแล้วค่อยไปสวรรค์ที่จริงแล้วพระเจ้าไม่อยากให้เราเป็นยาจกเข็นใจอยู่ในโลกนี้พระเจ้าอยากให้เราเป็นทหารผู้มีชัยพระเจ้าอยากให้เราเป็นผู้ที่เกิดผลในโลกนี้ตั้งแต่วันที่เรารับเชื่อมาเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าก็อยากให้เรามีชีวิตที่เกิดผลจริงๆดังนั้นเราจะต้องศึกษาพระคัมภีร์ดูกันว่าเราจะเกิดผลได้อย่างไรแล้วพระเจ้าก็ทรงทำส่วนของพระองค์หน้าที่ของเราคืออะไรครับอยากเกิดผลหน้าที่ของเราคือเข้าไปหาพระเจ้าแล้วมีความเชื่อว่าเราจะเกิดผลได้ส่วนพระองค์ทำหน้าที่ของพระองค์ก็คือพระองค์ประทานพระคำให้กับเราพระองค์ทรงประทานพระวิญญาณให้แก่เราพระองค์ทรงนำเราไปอยู่ในคริสตจักรที่ดีๆที่สอนพระคัมภีร์กับเราและพระองค์ทรงนำไฟลงมาเผาผลาญสิ่งที่เป็นไม่ดีออกไปจากชีวิตของเราเพื่อเราจะได้เกิดผลในชีวิตพระองค์ทรงส่งคนที่รักเรามาดูแลเราเป็นผู้เลี้ยงมาเป็นผู้เลี้ยงแกะของชีวิตของเราพระองค์ทรงฝึกสอนเราส่งทูตสวรรค์มาดูแลเราพระองค์ทำส่วนของพระองค์มากมายผ่านทางพระเยซูและเรามีหน้าที่คืออะไรครับตอบสนองและอยากจะเป็นผู้ที่เกิดผลใครบ้างล่ะครับอยากจะเกิดผลยกมือขึ้นใครอยากจะเกิดผลในชีวิตผมอยากจะเกิดผลผมไม่อยากจะอยู่ในโลกนี้แบบเป็นเหมือนกับกาฝากติดอยู่ในโลกแล้วก็เป็นภาระของคนอื่นผมอยากจะอยู่ในชีวิตแบบว่าทุกคนที่มาติดต่อกับชีวิตของผมนั้นจะได้รับพระพรและคนมากมายจะได้ไปสวรรค์คนมากมายจะได้รับการปลดปล่อยจากผีร้ายวิญญาณชั่วและคนมากมายจะได้รับการอัศจรรย์จากพระเจ้าอาเมนไหมครับไม่ทราบว่ามีใครที่กำลังฟังคำสอนนี้นั้นเป็นชาวสวนชาวไร่ชาวนาผมเคยอยู่เมืองจันทบุรีแล้วก็ไปที่สวนเงาะสวนทุเรียนผมสังเกตว่าชาวสวนเหล่านั้นเขาลงทุนลงแรงเขาลดน้ำเขาปลูกต้นทุเรียนขึ้นมาปลูกต้นเงาะขึ้นมาเขาทำงานหนักมากเลยแล้วผมสังเกตอย่างหนึ่งก็คือว่าชาวสวนเหล่านั้นมีความคาดหวังว่าต้นไม้เหล่านั้นที่อยู่ในสวนนั้นวันหนึ่งจะออกผลมากมายและเก็บเงาะเก็บทุเรียนออกมาเป็นหลายๆกระบุงหลายๆคันรถเพื่อจะไปขายได้เหมือนกันพระเจ้าลงทุนลงแรงกับชีวิตของเราพระเจ้าส่งพระบุตรลงมาในโลกนี้และพระองค์ก็ทรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนให้แก่เราเพื่อเราจะได้ไม่ต้องเป็นคนบาปอีกต่อไปเพื่อความบาปของเราจะได้รับการยกโทษพระองค์ทรงหลั่งพระโลหิตของพระองค์เพื่อล้างชีวิตของเราพระองค์ทรงไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาเผาผลาญผีร้ายวิญญาณชั่วออกไปจากชีวิตของเราพระองค์ทรงให้คนของพระองค์เขียนพระคัมภีร์มากมายในนี้เพื่อจะสอนเราฝึกเราให้เป็นคนที่ใช้การได้พระองค์ลงทุนมากมายในชีวิตของเราพระองค์ก็คาดหวังเหมือนกันว่าอยากให้เรานั้นเกิดผลเหมือนต้นทุเรียนหรือต้นมะม่วงหรือต้นเงาะที่เมืองจันทบุรีพระองค์อยากให้เราเกิดผลในชีวิตอาเมนไหมครับหลายคนอาจจะบอกว่าที่ผ่านมาในอดีตนั้นข้าพเจ้าไม่เกิดผลเท่าไหร่อยู่ไปวันนึงอยู่ไปแบบเป็นผู้ปราชัยอยู่ตลอดเวลาผมอยากจะหนุนใจว่าท่านไม่ต้องอยู่อย่างนั้นอีกต่อไปพระเจ้าสัญญาในพระคัมภีร์บอกว่าในอดีตที่ผ่านมาที่เราพ่ายแพ้เราไม่เกิดผลนั้นพระองค์สามารถชดเชยสิ่งเหล่านั้นได้ถ้าเราเริ่มตั้งต้นวันนี้ไม่กี่ปีข้างหน้านั้นการเกิดผลของท่านนั้นจะมากกว่าที่ท่านพยายามจะเกิดผลเองด้วยกำลังของตัวเองในปีที่ผ่านไป ต่อไปนี้เป็นต้นไปพระเจ้าจะช่วยท่านให้เกิดผลมากขึ้นหนังสือพระคัมภีร์ตอนหนึ่งหนังสือโยเอลบทที่2ข้อ25นั้นพระคัมภีร์บอกว่าเราจะให้บรรดาปีของเจ้าคืนสู่สภาพเดิมคือที่ตั กแตนวัยบินได้กินเสียที่ตั กแตนวัยกระโดดตั กแตนวัยคลานและตั กแตนวัยเดินได้กินคือกองทัพใหญ่ของเราที่เราส่งมาท่ามกลางเจ้านั้นพระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงชาวยิวซึ่งถูกกดขี่ข่มเหงด้วยตั กแตนที่มาฆ่ามากินพืชผลของเขาและพระเจ้าก็สัญญาพวกเขาบอกว่าที่มันหายไปเนี่ยที่ถูกตั กแตนกินไปเนี่ยเราจะกู้คืนมาให้หมดเลยพืชผลจะกลับมาในสวนของเขาเหมือนเดิมนี่เป็นภาพฝ่ายวิญญาณสำหรับชีวิตของเราทั้งหลายเราหลายคนอาจจะเคยเจ็บออดออดแอดแอดจนไม่มีความสำเร็จในชีวิตไม่เกิดผลในชีวิตชีวิตนั้นล้มเหลวพระเจ้าบอกไอ้ที่ตั กแตนเหล่านี้หรือผีร้ายวิญญาณชั่วเหล่านี้มากัดกินชีวิตของเราพระเจ้าบอกพระองค์สามารถทำลายตั กแตนเหล่านั้นดึงออกไปและให้ชีวิตเรากลับเกิดมีผลมีชัยขึ้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปได้พระเจ้าสามารถทำการยิ่งใหญ่นั้นได้อาเมนไหมครับแต่ทุกคนพูดสิครับพระเจ้าทรงชดเชยได้พระองค์ทรงกู้สภาพของเราได้และพระองค์อยากให้เราเกิดผลท่านรู้ไหมว่าพระเจ้าไม่อยากให้เราไปสวรรค์มือเปล่าพระเจ้าอยากให้เราไปสวรรค์และเมื่ออยู่ในสวรรค์เราได้รับรางวัลมากมายเมื่อเราไปสวรรค์นั้นพระเจ้าคาดหวังว่าเราจะได้รับรางวัลพระองค์เห็นว่าในโลกนี้เต็มไปด้วยคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าเราพระเจ้าอยากที่จะให้พวกเราเป็นผู้รับใช้พระองค์เป็นบุคลากรของพระองค์ที่จะออกไปประกาศข่าวประเสริฐสร้างสาวกและเมื่อเราทำสิ่งเหล่านั้นให้เกิดผลนั้นเมื่อเวลาเราไปสวรรค์เราก็จะได้รับรางวัลในสวรรค์มากมายอาเมนไหมครับพระเจ้าทรงสัญญาว่าเมื่อไปสวรรค์เราจะได้รับรางวัลที่นั่นและถ้าเราอยู่ในโลกนี้ยังเกิดผลท่านรู้ไหมว่าการดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างไรจะมีผลต่อนิรันดร์กาลในอนาคตบางคนไปสวรรค์มือเปล่าไม่มีรางวัลเลยเพราะอยู่ในโลกนี้แบบเห็นแก่ตัวแต่หลายคนไปสวรรค์แบบมีรางวัลมากมายเพราะอยู่แบบเกิดผลเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าหนังสือยอห์นบทที่15ข้อ3ถึงข้อ6พูดบอกว่ายังไงยอห์นบทที่15ข้อ3ถึงข้อ6ผมจะอ่านตั้งแต่ข้อ5ไปนะครับข้อ5กับข้อ6เราเป็นเถาวัลย์องุ่นท่านทั้งหลายเป็นกิ่งผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขาผู้นั้นจะเกิดผลมากเพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยถ้าผู้ใดไม่ได้เข้าสนิทอยู่ในเราผู้นั้นก็ต้องถูกทิ้งเสียเหมือนกิ่งแล้วก็เหี่ยวแห้งไปและเขาก็รวบรวมไว้ทิ้งในไฟเผาเสียเห็นไหมครับว่าพระเจ้านั้นอยากจะให้เราเกิดผลการเกิดผลคือเราต้องเข้าไปติดสนิทอยู่กับพระเจ้าและรู้พระคำของพระเจ้านะครับเวลาท่านมองไปที่ต้นไม้เนี่ยอยากจะถามว่าผลของต้นไม้ออกมาจากตรงไหนครับออกมาจากตรงต้นของมันหรือออกมาจากที่รากหรือออกมาจากที่กิ่งออกมาที่กิ่งใช่ไหมครับผลไม้ออกมาจากกิ่งชั้นใดผลก็เกิดออกมาจากชีวิตของพวกเราเพราะพระเจ้าเปรียบเทียบเราทั้งหลายเป็นกิ่งของเถาองุ่นและพระเยซูก็เป็นเถาองุ่นนั้นเป็นต้นที่จะนำการเลี้ยงดูนำน้ำและแร่ธาตุและสิ่งต่างๆที่ดีเข้าไปสู่กิ่งเหล่านั้นเพื่อกิ่งจะผลิตผลไม้ออกมาฉันใดฉันนั้นพวกเราที่ติดสนิทกับเถาองุ่นก็คือพระเยซูมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าชีวิตก็จะเกิดผลและเป็นพระพรแก่คนมากมายและพระเจ้าก็ทรงอยากจะเอาสิ่งต่างๆออกไปจากชีวิตของเราที่มันคอยหยุดคอยกันไม่ให้เกิดผลอาจจะเป็นโรคร้ายหรืออาจจะเป็นมแมลงที่มากินต้นไม้นั้นพระเจ้าสามารถทำลายสิ่งเหล่านั้นออกไปจากชีวิตของเราได้ผมมาเป็นลูกของพระเจ้าเป็นคริสเตียนมาเป็นเวลาเกินกว่า30ปีแล้วแล้วผมสังเกตว่าใน30ปีที่ผ่านมาพระเจ้าค่อยๆริดดึงเอาสิ่งไม่ดีในชีวิตของผมออกอาจจะเป็นความสงสัยนิสัยที่ไม่ดีบางอย่างขจัดความคิดที่ผิดบางอย่างพระเจ้าล้างความคิดของผมด้วยพระคำของพระเจ้าพระเจ้าทรงส่งไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มาแตะมาเผามาทำการผ่าตัดในชีวิตของผมเอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตของผมให้ผมนั้นเป็นกิ่งมีการริดนะครับมีการตัดจริงไหมอยากจะให้กิ่งแข็งแรงก็ต้องมีการริดมีการตัดพระเจ้าก็ตัดสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตของผมและในที่สุดชีวิตของผมก็ดีขึ้นดีขึ้นเกิดผลมากขึ้นมากขึ้นทุกๆปีปีนี้เกิดผลมากกว่าปีที่แล้ว ปีที่แล้วเกิดผลมากกว่า3ปีที่แล้วชีวิตเกิดผลมากขึ้นเรื่อยๆอยากจะหนุนใจพี่น้องคริสเตียนหรือพี่น้องที่ฟังคำสอนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าว่าให้ท่านมารู้จักพระเยซูแล้วมาติดสนิทกับพระเยซูแล้วพระองค์จะล้างชีวิตของท่านเอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปนำโรคภัยไข้เจ็บออกไปนำปัญหาในชีวิตออกไปเมื่อวานนี้ได้ยินข่าวมาจากประเทศญี่ปุ่นบอกว่าผมไปเทศนาที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วมีสุภาพสตรีคนหนึ่งนอนไม่หลับมาแล้วเป็นเวลาหลายปีเขารับเชื่อพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็แตะเขาผีก็ออกจากชีวิตของเขาปรากฏว่าหลังจากวันนั้นนอนหลับทุกคืนชีวิตเขาเริ่มเกิดผลท่านนึกดูสิถ้าท่านนอนไม่หลับมาเป็นปีๆท่านจะรู้สึกยังไงมันคงจะเหนื่อยเพลียแล้วก็หัวสมองไม่แจ่มใสมันจะเกิดผลได้ยังไงถ้าหัวสมองเราตื้ออยู่ตลอดเวลาแต่พระเจ้าขจัดอาการนอนไม่หลับนั้นออกไปจากชีวิตของเขาเพื่อก็จะเกิดผลมากขึ้นจริงไหมครับถ้าท่านเจ็บป่วยพระเจ้าอยากจะรักษาท่านให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงเพื่อท่านจะเกิดผลมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอาเมนไหมครับพระเจ้าสามารถล้างชีวิตของเราได้พระเจ้าสามารถที่จะริดกิ่งออกไปที่ทำให้เราไม่เกิดผลได้ในหนังสือยอห์นบทที่15ข้อ7และข้อ8พระคัมภีร์พูดต่อบอกว่าถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเราและถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่านแล้วท่านจะขอสิ่งใดซึ่งท่านปรารถนาท่านก็จะได้สิ่งนั้นพระบิดาของเราได้รับเกียรติเพราะเหตุนี้คือเมื่อท่านทั้งหลายเกิดผลมากทุกคนพูดสิครับเกิดผลมากท่านจึงเป็นสาวกของเราพระเยซูอยากให้เราเกิดผลมากๆไม่อยากให้เกิดผลนิดๆผมเชื่อว่าชาวสวนทุกคนในประเทศไทยนั้นอยากเห็นต้นไม้ของตัวเองเกิดผลมากๆจริงไหมครับตอนที่อยู่เมืองจันทร์เห็นรถกุดังเต็มไปด้วยลูกเงาะแล้วก็ลูกทุเรียนนะครับเวลาผมเห็นทีไรผมดีใจสำหรับชาวสวนจริงๆเพราะเขาสามารถเอาไปขายที่กรุงเทพและได้เงินมากมายเขาอยากเห็นผลมากไม่อยากเห็นการแห้งแล้งไม่อยากเห็นน้ำท่วมเพราะต้นไม้จะตายจริงไหมครับพระเจ้าอยากให้ชีวิตเราเกิดผลมากๆและพระองค์ก็ได้รับเกียรติทำยังไงล่ะครับก็คือเราจะต้องเข้าไปติดสนิทกับพระเยซูเมื่อเราเข้าไปติดสนิทกับพระเยซูเราก็จะได้รู้น้ำพระทัยของพระองค์แล้วเมื่อเรารู้พระคำของพระองค์พระธรรมของพระองค์พระคำของพระองค์นั้นก็จะช่วยให้เรานั้นเข้าใจว่าพระองค์อยากให้เราทำอะไรบ้างคำอธิษฐานของเราเวลาเราขอพระเจ้าก็จะเกิดผลทุกครั้งเพราะเราจะอธิษฐานถูกอยู่ตลอดเวลาเราไม่อธิษฐานผิดๆเราอธิษฐานตามเนื้อหนังของเราแต่อธิษฐานตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ชีวิตของเราก็จะเกิดผลพูดสิ่งใดประกาศสิ่งใดก็จะเกิดผลจริงไหมครับเพิ่งได้รับคำพยานเมื่อกี้บอกว่าพี่น้องไปเยี่ยมชาวคริสเตียนอยู่ที่ลาสเวกัสแล้วมีคนนึงเขาไม่ได้งานมาหลายปีตกงานและพี่น้องเหล่านี้สนิทกับพระเจ้ารู้พระคำของพระเจ้าพอเขาอธิษฐานเผื่อคนคนนี้ผมไม่ทราบว่าเป็นชาวอะไรคิดว่าไม่ใช่คนไทยเป็นคนฟิลิปปินส์เหรอครับคนนี้พออธิษฐานวันนั้นวันรุ่งขึ้นได้งานทันทีพระเจ้าตอบคำอธิษฐานทันทีเลยเพราะคนที่อธิษฐานนั้นเขาเกิดผลเขามีความติดสนิทกับพระเยซูเมื่อเขาขอสิ่งใดด้วยความเชื่อพระเจ้าก็ตอบเขาผมอยากจะดำเนินชีวิตอย่างนั้นบ้างจังเลยนะครับแล้วผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนอยากจะเป็นคนประเภทนั้นนะขออะไรพระเจ้าก็ให้ขอป้าป้าอะไรป้าป้าก็ให้ขอคุณพ่อในสวรรค์อะไรคุณพ่อก็ทรงประทานให้เพราะชีวิตเกิดผลจริงๆนะครับในหนังสือพระคัมภีร์มักจะเปรียบเทียบชีวิตของเรานั้นเป็นบางสิ่งบางอย่างซึ่งจะเป็นพระพรแก่คนอื่นหรือมีความสำเร็จและเกิดผลผมยกตัวอย่างในหนังสือ1โครินธ์บทที่3ข้อ9ถึงข้อ11พระคัมภีร์ได้พูดถึงพวกเราว่ายังไงบอกว่าเพราะว่าเราทั้งหลายเป็นผู้ร่วมทำการด้วยกันกับพระเจ้าภาษาอังกฤษบอกว่าพวกเราเป็นคนร่วมใจทำงานเป็นคนทำงานนะครับเป็นคนที่ทำงานในบริษัทร่วมกับพระเจ้าท่านทั้งหลายเป็นไร่นาของพระเจ้าและเป็นตึกของพระเจ้าถ้าท่านมองภาพ3อย่างนี้คนที่ทำงานในบริษัทร่วมกับเจ้านายก็อยากจะให้คนทำงานนั้นทำงานเก่งๆจริงไหมครับสมมติว่าเป็นคนขายของก็อยากให้ขายของได้เยอะๆเกิดผลพระคัมภีร์เปรียบเทียบพวกเราว่าเป็นไร่นาไร่นาใครที่เป็นเจ้าของไร่นาก็อยากให้ไร่นาผลิตข้าวเยอะๆผลิตผลเยอะๆและเป็นตึกของพระเจ้าเวลาเราจะสร้างตึกเราก็อยากให้ตึกนั้นเป็นตึกที่มั่นคงแข็งแรงและเวลาคนเข้ามาในตึกนั้นก็ได้รับพระพรเฟอร์นิเจอร์สวยงาม บรรยากาศดีคนเข้ามาในตึกก็ได้รับพระพรมากมายแสดงว่าทั้งตึกทั้งไร่นาและผู้ทำงานร่วมกับพระเจ้านั้นพระเจ้าคาดหวังว่าให้ทั้งสามสิ่งนี้เป็นพระพรแก่คนอื่นและเกิดผลในชีวิตและพูดอีกครั้งนึงครับเกิดผลพระเจ้าคาดหวังให้เราเป็นทั้งตึกที่เกิดผลเป็นไร่นาที่ออกผลมากมายและเป็นผู้ร่วมทำงานกับพระเจ้าในบริษัทของพระเจ้าที่เกิดผลโดยพระคุณของพระเจ้าซึ่งได้ทรงโปรดประทานแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้วางรากลงแล้วเหมือนนายช่างผู้ชำนาญและอีกคนหนึ่งก็มาก่อขึ้นขอทุกคนจงระวังให้ดีว่าเขาจะก่อขึ้นมาอย่างไรเพราะว่าผู้ใดจะวางรากอื่นอีกไม่ได้แล้วนอกจากที่จะวางไว้แล้วคือพระเยซูคริสต์อาจารย์เปาโลเขียนพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าถ้าเราจะเกิดผลนั้นเราต้องอยู่ในตึกของพระเจ้าอยู่ในสวนของพระเจ้าแล้วถูกวางรากให้ถูกต้องและพื้นฐานนั้นก็คือชีวิตที่รู้จักพระเยซูเราจะไม่มีวันเกิดผลที่ถาวรได้ถ้าเราไม่มีความสัมพันธ์กับพระเยซูอาเมนไหมครับพระเยซูเป็นผู้นำให้เรามีชีวิตใหม่เป็นผู้ประทานชีวิตใหม่ให้กับเราพระองค์ทรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อไถ่เราออกจากบาปและพระองค์ทรงประทานสิ่งดีพระพรเข้ามาในชีวิตของเราพระองค์เป็นรากฐานเหล่านั้นในชีวิตของเราพระคัมภีร์พูดต่อในข้อ12ถึง16 1โครินธ์บทที่3ข้อ12ถึง16บอกว่าแล้วบนรากนั้นก็คือบนพระเยซูนั้นถ้าผู้ใดจะก่อขึ้นด้วยทองคำเงินเพชรพลอยไม้หญ้าแห้งหรือฟางการงานของแต่ละคนก็จะได้ปรากฏให้เห็นเพราะเวลาวันนั้นจะให้เห็นได้ชัดเจนเพราะว่าจะได้เห็นชัดได้ด้วยไฟไฟนั้นจะพิสูจน์ให้เห็นการงานของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไรถ้าการงานของผู้ใดที่ก่อขึ้นทนอยู่ได้ผู้นั้นก็จะได้ค่าตอบแทนแต่ถ้าการงานของผู้ใดถูกเผาไฟไหม้ผู้นั้นจะขาดค่าตอบแทนแก่ตัวเขาเองจะรอดแต่เหมือนดังรอดจากไฟท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าท่านเป็นพระวิหารของพระเจ้าและพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายพระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงการงานของเราในโลกนี้เมื่อกี้ข้อ9ถึง11บอกว่าพวกเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าร่วมงานกับพระเจ้าเราเป็นเหมือนไร่นาเกิดผลเราเป็นเหมือนตึกเราสร้างตึกขึ้นมาเราสร้างชีวิตของเราขึ้นมาเราสร้างไร่นาขึ้นมาเราปลูกขึ้นมาแล้วพระคัมภีร์ก็บอกว่าชีวิตของเราทั้งหลายนั้นแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนสร้างชีวิตเป็นเหมือนกับทำด้วยทองบางคนเหมือนกับทำด้วยเงินบางคนทำด้วยเพชรพลอยบางคนทำด้วยหญ้าแห้งและด้วยฟางก็คือว่าการเกิดผลของชีวิตของพวกเราแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนนั้นที่สร้างด้วยเงินและทองก็คือคนที่สร้างชีวิตเกิดผลบนพื้นฐานของการเชื่อฟังพระเจ้าและด้วยท่าทีที่ถูกต้องส่วนคนที่สร้างชีวิตที่พยายามจะเกิดผลด้วยหญ้าและฟางก็คือคนที่สร้างชีวิตแล้วพยายามเกิดผลด้วยเนื้อหนังของตัวเองทำตามอำเภอใจตัวเองสร้างอาณาจักรของตัวเองเห็นแก่ตัวทำดีเพื่ออยากได้เงินทำดีเพื่อให้คนเอาเงินมาให้ให้ชื่อเสียงแก่ตัวเองทำทุกอย่างเพื่อตัวเองก็เป็นหญ้ากับฟางไม่ได้ทำเพื่อพระเจ้าจิตใจไม่ถูกต้องพระเจ้าบอกว่าวันนั้นเมื่อเขาตายแล้วนี่กำลังพูดถึงคนที่เชื่อพระเจ้านะครับเขาไปพบพระเยซูที่บัลลังก์และที่บัลลังก์นั้นก็มีไฟแล้วไฟนี้ที่พูดถึงในพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นไฟแห่งการทดสอบว่าสิ่งที่เราสร้างมาในชีวิตนั้นทำด้วยทองด้วยเงินหรือเพชรพลอยหรือหญ้าแห้งหรือฟางแล้วไฟนั้นถ้าเมื่อไปแตะฟางฟางก็เผาไหม้ไปหมดคนนั้นก็รอดคือไม่ต้องไปตกนรกแต่เข้าสวรรค์โดยไม่มีรางวัลเพราะว่าตอนที่อยู่ในโลกนั้นทำงานรับใช้พระเจ้าสร้างชีวิตบนพื้นฐานหัวใจที่ไม่ถูกต้องเห็นแก่ตัวเองอยู่เพื่อตัวเองสร้างชื่อเสียงของตัวเองอะไรก็ฉันแต่ว่าคนที่สร้างด้วยทองก็คือคนที่จิตใจถูกต้องเชื่อฟังพระเจ้าอยู่เพื่อพระเจ้าด้วยความจริงใจอยู่เพื่อผลประโยชน์ของคนอื่นไม่ใช่เกาะกินเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองคนเหล่านั้นเมื่อไปเจอไฟไฟก็เผาทองทำให้ทองฉายแสงออกมานวลออกมาทำให้ได้รับรางวัลมากมายในสวรรค์ผมอยากจะถามว่ามีใครในห้องนี้หรือที่กำลังฟังคำสอนนี้อยากสร้างชีวิตเป็นผู้ที่เกิดผลด้วยทองและด้วยเงินบ้างยกมือขึ้นใครอยากจะสร้างชีวิตเกิดผลเป็นเหมือนกับหญ้ากับฟางและถูกเผาไปหมดไม่มีใช่ไหมครับ ทุกคนอยากจะเข้าสวรรค์ด้วยรางวัลมีรางวัลในสวรรค์ที่จริงแล้วพระคัมภีร์พูดถึงไฟทั้งหมดนั้นหลายชนิดไฟชนิดที่หนึ่งก็คือไฟที่พระบัลลังก์ของพระเจ้าที่เราพูดถึงเป็นไฟที่มาทดสอบงานของเราคือพูดง่ายๆอย่างนี้นะครับตอนเราอยู่ในโลกเนี่ยเราหลอกมนุษย์ได้เรามาถึงหามนุษย์ก็ปากหวานสวัสดีครับคุณสวยจังเลยคุณหล่อจังเลยโอ้พูดปากหวานให้คนมาโบสถ์ให้คนมาหาเรามาอยู่กับเราแต่ที่ไหนได้ในหัวใจนั้นไม่บริสุทธิ์หัวใจเต็มไปด้วยความคดโกงอยากเห็นผลประโยชน์ของตัวเองไม่ได้บริสุทธิ์ใจมนุษย์ไม่รู้แต่พระเจ้าทรงทราบแล้ววันนั้นไฟของพระเจ้าจะมาฉายให้เห็นว่าเจ้าทำผิดหัวใจไม่ถูกต้องพอเข้าสวรรค์ไม่ได้รับรางวัลจริงไหมครับใครเคยถูกคนหลอกไหมปากหวานมาหลอกเราใช่ไหมเคยคนปากหวานมาหลอกเราได้เพราะเราไม่สามารถอ่านหัวใจเขาได้แต่พระเจ้าทรงรู้หมดนั่นคือไฟประเภทที่หนึ่งวันตัดสินนั้นไม่มีใครสามารถหลอกพระเจ้าได้เพราะพระเจ้าทรงทราบทุกสิ่งทุกอย่างไฟประเภทที่สองก็คือไฟในนรกคนที่ไม่เชื่อพระเจ้านั้นต้องไปชดใช้โทษบาปที่จริงแล้วไม่ว่าท่านจะนับถือพระเยซูหรือเปล่าท่านก็รู้อยู่แล้วว่าทุกศาสนาสอนเหมือนกันหมดว่าถ้าท่านทำบาปทำผิดท่านต้องไปตกนรกบึงไฟไม่มีมนุษย์คนไหนในโลกนี้ที่บริสุทธิ์สะอาด 100% ที่จะไปสวรรค์ได้เองมนุษย์ทุกคนทำบาปทั้งนั้นผมเองตอนโตขึ้นมาตอนยังเด็กๆนั้นก็โกหกคุณพ่อคุณแม่เป็นครั้งๆคราวๆบางทีก็ขโมยเงินจากโต๊ะเครื่องแป้งของคุณแม่ผมก็ทำบาปบางทีก็นั่งนินทาคุณครูที่โรงเรียนอัสสัมชัญบางทีก็จิตใจไม่ถูกต้องด่าเพื่อนโกงเพื่อนแสดงว่าไม่ว่าท่านจะเคร่งศาสนาเท่าไหร่ตอนนั้นผมก็เคร่งนะครับผมไปทำพิธีทางศาสนาพอกลับมาก็ทำบาปเหมือนเดิมไม่มีใครสามารถเข้าสวรรค์ได้ด้วยกำลังของตัวเองทุกศาสนาก็สอนบอกว่าเมื่อเราทำบาปเราต้องไปตกนรกเราต้องไปชดใช้โทษกรรมของเราขอบคุณพระเจ้าที่พระคัมภีร์สอนบอกว่าเราไม่ต้องไปชดใช้โทษกรรมเรามาเชื่อพระเยซูเราได้รับการยกโทษบาปพระเยซูทรงล้างบาปและจ่ายค่าความบาปทั้งหมดบนไม้กางเขนที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนทรงทนทุกทรมานหลังพระโลหิตนั้นเพื่อเป็นการจ่ายค่าความบาปให้เราแทนที่เราจะต้องไปตายในนรกพระองค์ก็ตายบนไม้กางเขนแทนเราแล้วก็รับยื่นหมูยื่นแมวพระองค์ตายแทนเราเราก็ไม่ต้องตายเราได้ไปสวรรค์ผมหวังว่าไม่มีใครสักคนเดียวที่กำลังฟังคำสอนนี้นั้นอยากไปตกนรกนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนอยากไปสวรรค์ง่ายมากเลยครับกลับใจจากความบาปและรับความตายของพระเยซูที่พระองค์ทรงไถ่บาปให้กับท่านสิครับไฟประการที่3ก็คือไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระองค์ส่งมาในโลกปัจจุบันนี้และไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นมาเผาผลาญสิ่งไม่ดีในชีวิตของท่านออกไปเพื่อท่านจะไม่ต้องไปสูญเสียรางวัลในสวรรค์เพราะท่านมีจิตใจที่ไม่ถูกต้องวันนั้นได้ไปเจอไฟที่พระบัลลังก์ของพระเจ้าถ้าท่านยอมให้ไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์เผาผลาญวันนี้ชีวิตถูกล้างสิ่งไม่ดีออกไปท่าทีที่ผิดมันออกไปอะไรต่างๆที่มันไม่ถูกต้องในชีวิตออกไปท่านก็จะได้เริ่มดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเลิกคอร์รัปชันเลิกโกงเลิกกินเลิกมีจิตใจที่ไม่ถูกต้องอยู่แบบเห็นแก่ตัวอยู่เพื่อตัวเองนะครับหน้าไหว้หลังหลอกมือถือสากปากถือศีลพระเจ้าจะล้างสิ่งเหล่านี้ออกไปจากชีวิตของเราด้วยไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าเรายอมถ้าเราไม่ยอมพระเจ้าก็ทำอะไรไม่ได้นี่แหละครับไฟประเภทที่สามคือไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมนไหมครับดังนั้นผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าเรานั้นมีชีวิตอยู่ในโลกเพียงระยะเวลาสั้นๆจริงไหมครับที่จริงแล้วท่านอาจจะบอกว่าก็ผมเพิ่งอายุ21ยังอยู่อีกนานผมไม่ต้องห่วงมากหรอกขอสัมมาเลเทเมาไปสักพักนึงยังไม่ต้องมีชีวิตที่เกิดผลเตรียมไปสวรรค์หรอกผมจะบอกให้นะครับไม่มีใครรู้ว่ามีวันพรุ่งนี้หรือเปล่าจริงไหมครับคนที่ประเทศญี่ปุ่นที่เขาเพิ่งเกิดสึนามิเข้ามาเนี่ยเขาก็ไม่รู้นะครับว่าเขาจะตายคืนนั้นจริงไหมครับตอนที่สึนามิเกิดขึ้นที่ภูเก็ตก็ไม่มีใครรู้หรอกคนอายุ18ก็ตายได้เมื่อสึนามิเข้ามาตอนที่คนที่ตายที่ตึก2ตึกนั้นที่นิวยอร์กเขาก็ไม่รู้หรอกว่าวันนั้นน่ะเขาจะขึ้นไปบนตึกนั้นแล้วเขาจะต้องตายไม่มีใครรู้ไม่ว่าท่านจะอายุเท่าไหร่ก็ตามพูดง่ายๆก็คืออย่างนี้ไม่ว่าท่านจะอยู่ไปอีกกี่สิบปีก็ตามหรือท่านจะไม่อยู่ยืนนานอายุสั้นก็ตามนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรสิ่งหนึ่งที่เป็นความจริงในโลกนี้ก็คือว่าชีวิตในโลกนี้นั้นสั้นมากๆถ้าเทียบกับนิรันดร์ในสวรรค์หรือนิรันดร์ในนรก ชีวิตของเราสั้นมากๆเลยสังเกตไหมครับว่า1สัปดาห์นั้นเพิ่งผ่านไปหยกๆสดๆร้อนๆมันจบไปแล้วเรียบร้อยจริงไหมครับขยับตานิดเดียวอ้าววันอาทิตย์อีกแล้วขยับตาอีก2ทีอ้าววันอาทิตย์อีกแล้วแล้วมันก็ผ่านไปเร็วมากเลยเอ๊ะเมื่อวันก่อนเนี่ยผมเพิ่งอายุ5ขวบไปบางแสนกับคุณพ่ออยู่เลยตอนนี้มันไม่5ขวบแล้วมันเลข5บวกเลข5แล้วมีตัวท้ายข้างหลังท่านไปเดาเองแล้วกันว่าอายุเท่าไหร่นะครับตอนนี้ผม5แล้วมีตัวท้ายข้างหลังแล้วเมื่อวันก่อนเนี่ยยังเพิ่งไปกินอาหารทะเลที่ศรีราชากับคุณพ่ออยู่เลยตอนนั้นอายุ8ขวบคุณพ่อต้องขับรถไปรับพี่ชายที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาทำไมมันเวลาผ่านไปเร็วมากเลยเวลามันผ่านไปเร็วมากแล้วเราดึงกลับมาไม่ได้ชีวิตของเรานั้นสั้นมากเมื่อเทียบกับนิรันดร์กาลอเมนไหมครับและเรามีเวลาจำกัดในโลกที่จะเกิดผลและสะสมรางวัลไว้ในสวรรค์ที่จริงแล้วคนไทยเชื่อเรื่องบุญว่าจะต้องสะสมบุญไว้ในอนาคตแต่ว่าที่ความคิดต่างกับความคำสอนในพระคัมภีร์คืออย่างนี้นะครับคนไทยคิดว่าเรามีโลกหน้าเราตายแล้วไปเกิดใหม่แล้วก็ไปรับรางวัลในโลกหน้าในชีวิตหน้าแต่พระคัมภีร์สอนบอกว่าในหนังสือฮีบรูบทที่9ข้อ27บอกว่ามีข้อกำหนดสำหรับมนุษย์ไว้แล้วว่าจะต้องตายหนหนึ่งและหลังจากนั้นจะมีการพิพากษาฉันใดพระคัมภีร์พูดชัดว่าเรามีชีวิตในโลกนี้ครั้งเดียวและหลังจากที่ตายไปแล้วนั้นเราไม่ไปเกิดเป็นสัตว์และไม่ไปเกิดเป็นมนุษย์เราไม่ไปเกิดเป็นเทวดาเราไม่ไปเกิดเป็นเปรตเราตายหนเดียวและพิพากษาแล้วก็ไปสวรรค์หรือตกนรกครั้งเดียวผมกล้าพูดอย่างนี้ได้ว่าพระคัมภีร์เป็นจริงตามหลักพระคัมภีร์ในฐานะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่จริงแล้วผมเป็นคนช่างคิดเพราะผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ผมเคยคิดว่าความเชื่อของคนไทยที่บอกว่าเวียนว่ายตายเกิดนั้นมันเป็นจริงแค่ไหนกับคำสอนในพระคัมภีร์บอกว่าตายหนเดียวและไปเลยเนี่ยอันไหนจริงกว่ากันพอมานั่งคิดแล้วนะครับคำสอนพระคัมภีร์ถูกกว่าเพราะอะไรรู้ไหมครับนึกดูสิถ้าการเวียนว่ายตายเกิดเป็นจริงมนุษย์ต้องน้อยลงไปทุกๆวันจริงไหมเพราะมนุษย์กินหมูกินวัวกินไก่ดังนั้นในเมื่อเราไปเหยียบมดตายหนึ่งตัวที่จริงผมเหยียบมดตายไปแล้วหลายร้อยตัวในชีวิตนะเวลาเดินอยู่บนพื้นเนี่ยนะครับผมเหยียบแมลงสาบตายไปแล้วไม่รู้กี่ตัวถ้ามันเป็นจริงผมก็ต้องไปเกิดเป็นแมงสาบไปเกิดเป็นหมูเป็นหมาไปเกิดเป็นแต่ผมไม่เคยกินสุนัขนะครับไปเกิดเป็นวัวนะครับผมก็ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เหล่านั้นดังนั้นแล้วสัตว์เหล่านั้นก็ไปกินสัตว์อื่นต่อมันก็จะต้องลดลงไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยๆจะมีสัตว์มากขึ้นมากขึ้นแล้วมนุษย์ลดลงไปเรื่อยๆจริงไหมครับมันไม่มีทางมนุษย์จะเกิดขึ้นมากขึ้นแต่พระคัมภีร์พูดชัดเจนบอกว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์แล้วบอกว่าจงออกไปมีลูกเต็มโลกนี้มนุษย์ปัจจุบันนี้มีมากกว่าทุกยุคทุกสมัยมนุษย์มีเป็นร้อยๆพันๆล้านคนแล้วเดี๋ยวนี้มาจากไหนล่ะเพราะพระคัมภีร์บอกว่ามนุษย์จะเต็มโลกถ้าเวียนว่ายตายเกิดเป็นจริงผมเนี่ยไม่มีสิทธิ์เลยกลับมาเป็นมนุษย์ผมจะต้องไปเป็นหมูไปเป็นวัวไปเป็นอย่างอื่นไปเป็นมดเพราะอะไรเพราะผมฆ่าสิ่งเหล่านั้นเป็นประจำแสดงว่าคำสอนในพระคัมภีร์ถูกต้องเรามีชีวิตเดียวแล้วเรามีโอกาสเดียวเท่านั้นที่จะพิสูจน์ชีวิตว่าเราเกิดผลไหมแล้วมีโอกาสเดียวเท่านั้นที่เราจะสะสมรางวัลไว้ในสวรรค์คนไทยเรียกว่าบุญที่คนไทยเรียกว่าบุญเพราะคิดถึงชาติหน้าแต่คนที่เชื่อพระคัมภีร์ไม่เรียกว่าบุญเราเรียกว่ารางวัลในสวรรค์เมื่อท่านไปสวรรค์ท่านจะได้รับรางวัลและนี่เป็นโอกาสเดียวเท่านั้นที่ท่านจะสะสมรางวัลไว้ในสวรรค์รางวัลในโลกนี้วันหนึ่งก็จะหมดไปคนอื่นก็เอาไปจริงไหมครับวันหนึ่งถ้าผมเสียชีวิตไปภรรยาเสียชีวิตไปลูกๆก็เอาสมบัติผมไปหมดผมเอาไปไม่ได้แม้แต่บาทเดียวแม้แต่สตังค์แดงเดียวลูกๆเอาไปหมดแต่รางวัลในสวรรค์นั้นเป็นของผมท่านก็เอาไปไม่ได้ไม่มีใครเอาไปได้ราก็มากัดกินไม่ได้สนิมก็มากัดกินไม่ได้รางวัลในสวรรค์นั้นอยู่นิรันดร์กาลและเวลาในโลกนั้นสำคัญมากเวลาในโลกนั้นมีคุณค่ามากซึ่งอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆว่าท่านจะต้องรักษาเวลาให้ดีๆว่าท่านอยู่ไปแต่ละวันแต่ละวินาทีในโลกนี้ท่านอยู่แบบเปลืองเวลาไปเรื่อยๆทิ้งเวลาไปเรื่อยๆกับสิ่งที่ไร้สาระกับสิ่งที่เป็นความบาปกับสิ่งที่เป็นเรื่องไม่ดีบางคนเนี่ยนั่งเสียเวลานินทาคนนั่งนินทาด่าเจ้านายบางคนนั่งเสียเวลาดูรายการในโทรทัศน์แล้วก็นั่งร้องไห้ไปตามละครในโทรทัศน์ผมไม่ได้ต่อต้านละครนะครับแต่เขาเสียเวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงบางคนเนี่ยเอา ซีดีเอา VCR มาดูโทรทัศน์เนี่ยดูกันทั้งคืนเลยถึงเช้าเลยนอนไม่ได้นอนลุกขึ้นก็เลยทำงานไม่ไหวโดนไล่ออกจากงานเจ้านายไม่พอใจเพราะใช้เวลาไม่ถูกต้องทิ้งเวลาไปในสิ่งไร้สาระที่ไม่เป็นประโยชน์วันนี้ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าเวลาจำกัดในโลกนี้ถ้าท่านอยากจะเกิดผลนั้นท่านจะต้องรักษาเวลาให้ดีๆท่านจะต้องดูให้ดีๆว่าเวลาของท่านนั้นเป็นอย่างไรอาเมนไหมครับเมื่อผมมีอายุมากขึ้นเรื่อยๆนั้นผมสังเกตอย่างหนึ่งว่ามนุษย์ในโลกนั้นจำนวนมากวางแผนสำหรับชีวิตของตัวเองเขาวางแผนว่าวันหนึ่งเมื่อข้าพเจ้าเกษียณแล้วข้าพเจ้าจะไปเสวยสุขอยู่ที่ชายทะเลปลูกบ้านสวยๆอยู่ที่หัวหินแต่ปรากฏว่าคนจำนวนมากความฝันเหล่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นทำไมไม่เกิดขึ้นล่ะครับเพราะตายไปซะก่อนอันนี้พูดจริงๆนะบางคนแหมวันหนึ่งจะเสวยสุขเกษียณอยู่ที่นั่นแต่ปรากฏว่าอีก2วันต่อมาโรคหัวใจวายตายเข้าโรงพยาบาลตายไปแล้วเมื่อวานนี้มีเพื่อนคนนึงเขาเป็นคนไทยนะฮะเขาบอกว่าเขามีเพื่อนคนไทยอยู่ที่นิวยอร์กจะชวนเขาไปเที่ยวที่นิวยอร์กจะชวนเรียบร้อยกำลังจะไปแล้วอยู่ดีๆสามีโทรมาบอกว่ากลับมาบ้านภรรยาไปกินอาหารผิดเป็นพิษเสียชีวิตไปเลยไปโรงพยาบาลแล้วเสียชีวิตลูกเพิ่ง5ขวบผู้หญิงคนนี้ยังอายุน้อยความฝันของเขาการตั้งใจของเขาก็ได้สูญสิ้นไปแล้วทิ้งลูกไว้ให้สามีซึ่งเป็นคนอเมริกันแสดงว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่ได้อยู่คำฟ้าในโลกนี้หลายคนอยู่ในโลกนี้แบบคิดว่าฉันจะอยู่คำฟ้าฉันก็ตื่นขึ้นมาทำกับข้าวหวีผมอาบน้ำขับรถไปทำงานกลับมาล้างจานกินข้าวไปนอนเขาคิดอย่างเงี้ยว่าเขาจะทำงี้ไปอีกเป็นหมื่นหมื่นพันพันปีไม่มีหรอกครับเรามีชีวิตจำกัดในโลกนี้วันหนึ่งพวกเราทั้งหลายก็จะต้องจากโลกนี้ไปเราจะต้องระวังในการใช้เวลาของเราให้ดีๆว่าเราใช้เวลาเกิดผลจริงๆหรือเปล่าท่านเชื่อไหมว่าถ้าท่านตอนนี้สามารถลอยขึ้นไปในอวกาศได้ด้วยวิญญาณของท่านแล้วมองเข้าไปที่โลกมนุษย์นะครับเหมือนกันในหนังเนี่ยในหนังพวกดาวเทียมเนี่ยครับลอยออกไปในอวกาศแล้วมองไปที่โลกมนุษย์แล้วท่านมีสายตาฝ่ายวิญญาณท่านจะเห็นเลยว่าขณะที่ท่านมองไปในโลกมนุษย์นั้นจะมีคนจำนวนหนึ่งเนี่ยมีวิญญาณลอยออกจากโลกมนุษย์ไปนรกหรือไปสวรรค์ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า departure คือว่าคนเหล่านั้นกำลังอยู่ขาออกท่านเคยไปสนามบินไหมเครื่องบินขาเข้าเครื่องบินขาออกเครื่องบินขาเข้าเครื่องบินขาออกโลกนี้เป็นสนามบินของพวกเราทุกคนเวลาที่เรามาเกิดเรา arrival ขาเข้าพอเราตายจากโลกนี้ไปก็ departure ขาออกขาเข้าขาออกพวกเราทุกคนต้องผ่านทั้งขาเข้าและขาออกแต่เวลาออกไปหวังว่าพี่น้องทั้งหลายจะไปอยู่ที่สวรรค์นะครับไม่ได้ไปอยู่ที่นรกนะครับและวันนึงเราจะต้องจากโลกนี้ไป 100%อยากจะหนุนใจพี่น้องว่าโลกนี้เป็นแค่สนามบินของพวกเราเราอยู่ในโลกนี้แค่ชั่วคราวอย่าเอาตัวเราไปผูกพันกับของในโลกนี้มากนะบางคนนี่ห่วงมากจะมีที่ดินกี่ผืนมีเงินกี่ร้อยล้านแห่งห่วงแต่ทรัพย์สมบัติในโลกตายแล้วก็เอาไปไม่ได้แม้แต่ชิ้นเดียวคนอื่นก็เอาไปใช้หมดอยู่ดีมัวแต่ห่วงของในโลกนี้ทั้งที่อยู่ในโลกนี้ก็ไม่ได้อยู่ตลอดคำฟ้าอยากหนุนใจพี่น้องว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเริ่มคิดสิครับว่าวันหนึ่งข้าพเจ้าจะต้องจากโลกนี้ไปและข้าพเจ้าจะไปอยู่ในสวรรค์ไหมคำถามที่หนึ่งคำถามที่สองคือข้าพเจ้ามีรางวัลในสวรรค์ไหมและท่านจะไปอยู่ในสวรรค์ไหมนั้นง่ายมากครับอันนี้ง่ายมากเลยตัดสินใจกลับใจจากความบาปและต้อนรับเชื่อพระเยซูมาเป็นลูกพระเจ้าแต่คำถามที่สองคือไปสวรรค์แล้วมีรางวัลมากไหมนั้นท่านต้องเริ่มแล้วที่จะดำเนินชีวิตที่ถูกต้องอยู่เพื่อพระเจ้าใช้เวลาอย่างถูกต้องอย่าเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไร้สาระอย่าเสียเวลาไปกับความบาปใช้เวลาไปโกงกินไปนินทาคอร์รัปชันไปทำสิ่งต่างๆเพื่อชื่อเสียงของตัวเองเพื่อประโยชน์ของตัวเองแต่อยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าวันหนึ่งเมื่อถึงเวลาที่ท่านจะต้องจากโลกนี้ไปท่านลืมตามองเห็นพระเยซูมารับท่านไปสวรรค์ท่านจะไม่รู้สึกเสียดายชีวิตว่าโอ้ยเสียดายจัง20ปีผ่านไปแทนที่จะอยู่เพื่ออาณาจักรพระเจ้าข้าพเจ้าได้เสียชีวิตเสียเวลาไปแล้วอยู่เพื่อตัวเองไปสวรรค์มือเปล่าคนอื่นเขามีรางวัลเยอะแยะในสวรรค์เราไปดูเขาเราก็เอาของเขาไม่ได้อยู่ดีโอกาสที่สองไม่มีแล้วมีโอกาสเดียวในโลกนี้เพราะเราเกิดในโลกนี้ครั้งเดียวแล้วเราเสียชีวิตแล้วก็จะไปอยู่สวรรค์เลยอาเมนไหมครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องปิดคำเทศนาในวันนี้และจะต่อคราวหน้า นะครับว่าวันนี้อยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆว่าเรานั้นอยู่ในโลกชั่วคราวและเรามีเวลาจำกัดในโลกนี้ทุกวินาทีที่เข็มนาฬิกามันกระดิกไปติ๊กทิกทิกไปกระดิกไปนั้นท่านกำลังสูญเสียโอกาสเวลาของท่านที่จะทำสิ่งที่ดีที่จะสะสมรางวัลไว้ในสวรรค์นะครับอาจจะไปเยี่ยมคนบางคนที่กำลังท้อใจและนำเขารับเชื่ออาจจะไปเยี่ยมคนที่โรงพยาบาลวางมือให้เขารักษาให้เขาหายโรคหรืออาจจะโอกาสดีที่ท่านจะมีโอกาสหนุนใจสามีหรือภรรยาของท่านให้เขามีกำลังเดินกับพระเจ้าหรือท่านอาจจะใช้เวลานั้นโทรศัพท์หาคนบางคนหนุนใจเขาเพราะเขากำลังท้อใจหรือเห็นคนบางคนตกงานไม่มีเงินเราก็ช่วยจ่ายค่าอพาร์ตเมนต์ให้เขาเราทำสิ่งที่สร้างอาณาจักรของพระเจ้าให้คนมารู้จักพระเจ้าให้มากที่สุดที่จะมากได้เราอย่าให้เวลาผ่านไปเลยนะครับให้เราดำเนินชีวิตที่เกิดผลในโลกนี้ผมจะสอนต่อไปในครั้งหน้าว่าเราจะดำเนินชีวิตที่เกิดผลได้อย่างไรทีละจุดทีละจุดทีละจุดเราจะฟังคำสอนนี้เป็นชุดไปเลยนะครับตั้งแต่ต้นจนจบแล้วผมเชื่อว่าพี่น้องจะได้รับพระพรและเกิดผลในชีวิตจริงๆผมเชื่อว่าทุกคนที่ฟังคำสอนนี้นั้นและตั้งใจไปปฏิบัติวันหนึ่งเมื่อท่านไปสวรรค์ท่านจะขอบคุณพระเจ้าว่าโอ้ยขอบคุณพระเจ้าที่ฟังคำสอนจากรายการโทรทัศน์นี้หรือจาก MP3 นี้และโอ้ยมาสวรรค์ได้รับรางวัลมากมายเพราะอยู่อย่างถูกต้องในโลกนี้จริงๆอเมนไหมครับใครเห็นด้วยกับผมว่าเราอยู่ในโลกนี้แค่ชั่วคราวยกมือขึ้นใครเห็นด้วยกับผมว่าชีวิตนี้น้ำมันสั้นยกมือขึ้นอเมนใครเห็นด้วยว่าวันหนึ่งที่ดีที่สุดที่จะไปคือไปสวรรค์ยกมือขึ้นใครเชื่อว่ามีสวรรค์จริงและมีนรกจริงยกมือขึ้นจำได้ว่าตอนที่คุณแม่ยายของผมถูกรถชนเสียชีวิตที่เมืองจันทน์นั้นแล้วคนที่ขับรถนั้นหนีไปเลยเขาขับรถกูดังทิ้งหนีไปเขารู้สึกทิ้งรถกูดังแล้ววิ่งหนีไปเลยและจับตัวไม่ได้แล้วมันก็ไม่ยุติธรรมคนที่เป็นนายตำรวจเขาก็บอกว่าถ้าให้จับนะครับก็ต้องจ่ายเงินแล้วผมก็สายหน้าบอกผมไม่จ่ายหรอกแล้วตอนนั้นพระเจ้าก็พูดกับผมในใจผมเป็นคริสเตียนใหม่พระพูดกับผมในใจบอกว่าแม้โลกนี้ไม่ยุติธรรมแต่ว่าวันหนึ่งทุกคนในโลกนี้ต้องยืนอยู่ต่อหน้าบัลลังก์ของพระเจ้าและความยุติธรรมวันนั้นจะมาถ้าท่านโกงท่านกินและท่านไม่กลับใจวันนี้ท่านรอดศาลได้ท่านไม่ต้องไปเข้าคุกแต่วันนั้นท่านจะต้องพบการพิพากษาจากพระเจ้าและพระเจ้ายุติธรรมงั้นใครมาแกล้งผมใครมาหาเรื่องใส่ผมแล้วผมไม่ต่อสู้เพราะผมรู้ว่าวันหนึ่งทุกคนต้องยืนอยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าสำหรับผมขอเลือกดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและไปสวรรค์ไม่ทำบาปสำหรับท่านล่ะครับท่านอยากจะไปสวรรค์กับผมไหมท่านอยากจะดำเนินชีวิตที่เกิดผลไหมครับอยากจะหนุนใจให้ท่านตัดสินใจเกรงกลัวพระเจ้ากลับใจเพราะวันหนึ่งท่านจะเชื่อผมหรือไม่วันนี้แต่ความจริงก็คือท่านต้องยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าวันนั้นพระเจ้าจะกลับมาตัดสินโลกพระเจ้าจะนั่งอยู่บนบัลลังก์อยากจะเชิญท่านทุกคนให้ตัดสินใจวันนี้อย่ารอสายเกินไปที่ท่านจากโลกนี้ไปแล้วไปเจอพระเจ้าวันนั้นบอกโอ๊ยตายละน่าจะกลับใจได้วันนั้นวันที่คุณหมอสอนวันนั้นอยากจะหนุนใจให้พี่น้องกลับใจวันนี้ตัดสินใจว่าวันนั้นเมื่อท่านยืนอยู่ต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าเรายกโทษให้เจ้าแล้วเจ้ากลับใจท่านจะได้รับรางวัลในสวรรค์และไปสวรรค์อธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับพูดตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกเป็นคนบาปลูกอยากกลับใจวันนี้ลูกไม่อยากทำบาปอีกต่อไปขอพระองค์เจ้ายกโทษล้างบาปของลูกขอบพระคุณพระเยซูที่ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อลูกไถ่บาปให้แก่ลูกขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตณบัดนี้มาเป็นจอมเจ้านายมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดลูกมอบชีวิตให้กับพระองค์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกคืนดีกับพระองค์แล้วจะรับใช้พระองค์อยู่เพื่อพระองค์และดำเนินชีวิตที่เกิดผลถวายเกียรติแด่พระองค์ขอพระคุณพระองค์ที่ยกโทษบาปให้ลูกลูกต้อนรับพระองค์ด้วยความชื่นชมยินดีในนามพระเยซูเจ้า เอเมนขอแสดงความยินดีด้วยครับที่ต้อนรับพระเยซูนะครับพระเจ้ารักท่านมากและพระเจ้ามีแผนการที่ดีสำหรับท่านนะครับอยากหนุนใจให้พี่น้องที่ต้อนรับพระเยซูนั้นได้มีโอกาสไปคริสตจักรเป็นประจำนะครับแล้วก็เรียนรู้เรื่องพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานรับใช้พระเจ้าอย่าอยู่บ้านวันอาทิตย์นะครับไปที่คริสตจักรนะครับถ้าท่านมีโอกาสก็กลับมาชมรายการนี้อีกนะครับในช่องดูดี Channel นะครับแล้วผมจะพบท่านใหม่ในคราวหน้านะครับรายการแตะใจนี้ผมเชื่อว่าพระคำของพระเจ้าแตะใจของท่านนะครับแล้วผมอยากจะอธิษฐานอวยพรให้พี่น้องทุกคนนั้นได้รับพระพรมากมายขอผมอธิษฐานเผื่อนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าลูกขออธิษฐานเผื่อทุกคนที่ฟังคำสอนหรือชมรายการนี้อยู่ขอพระเจ้าเมตตากรุณาคุณรักษาโรคเขาให้หายป่วยขอพระเจ้าเมตตาสำแดงความรักและฤทธิ์เดชของพระองค์เจ้าแก่พี่น้องทุกคนที่ฟังคำสอนนี้ขอพระองค์เจ้าเมตตาคุ้มครองเขาให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บและขอพระองค์เจ้าเมตตาเลี้ยงดูชีวิตของเขาที่เขาจะไม่ขัดสนสิ่งใดในชีวิตขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องเหล่านี้ที่ฟังคำสอนขอพระเจ้าเมตตาดูแลลูกหลานของเขาครอบครัวที่เขารักนั้นขอพระเจ้าสถิตกับเขาและเห็นการฟื้นฟูเกิดขึ้นในบ้านของเขาและในอำเภอในจังหวัดของเขาด้วยขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนขอบคุณมากครับที่มาฟังรายการนี้แล้วผมเชื่อว่าคราวหน้าท่านจะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายอีกนะครับอยากหนุนใจพี่น้องจริงๆให้ไปหาพระคัมภีร์มาอ่านนะครับพระคัมภีร์นั้นเต็มไปด้วยสัจธรรมความจริงและถ้าท่านยิ่งอ่านพระคัมภีร์ศึกษาพระคัมภีร์ชีวิตของท่านจะดีขึ้นเรื่อยๆพระเยซูบอกว่าความจริงของเรานั้นจะปลดปล่อยคนให้เป็นไทยผมนั้นได้ถูกปลดปล่อยให้เป็นไทยมาแล้วหลายเรื่องในชีวิตที่ศึกษาพระคัมภีร์นั้นอยากจะหนุนใจจริงๆให้ท่านได้อ่านพระคัมภีร์นะครับผมกับพี่น้องที่อเมริกาที่เซียตเทิลนั้นรักพี่น้องและอธิษฐานเผื่อประเทศไทยอยู่เสมอนะครับอธิษฐานให้พี่น้องทุกคนนั้นที่ฟังคำสอนนี้หรือชมรายการนี้นั้นได้พบพระเจ้าจริงๆในชีวิตให้พระเจ้าเป็นจริงในชีวิตนะครับเรารักพี่น้องเรารักพี่น้องมากและขอพระเจ้าอวยพรมากๆนะครับพบกันใหม่ในคราวหน้าพระเจ้าอวยพรครับอาเมน
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคริสตจักรของเราหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนในชุดอื่นๆกรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040สหรัฐอเมริกาอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes ท่านสามารถเข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์www.newhopeinternationalchurch.org